Labas, aš Dominikas, seniai nesimatėm, bet vis tik turiu pradėti nuo to, kas vis dar svarbiausia – frontas. Pasibaigus bunkerinio caro išrinktuvėms, mūšių intensyvumas fronto linijoje šiek tiek sumažėjo. Per pastarąją parą įvyko 61 susirėmimas. Intensyviausi mūšiai Avdijivkos kryptyje. Yra duomenų, kad rusų teroristams pavyko užimti Orlovkos ir Tonenkos gyvenvietės. Lietai, bet sėkmingai stumėsi kacapai ir link robotinės. Tikėtina, kad greitų metų ukrainiečiams teks palikti iš trijų pusių apšaudomą placdarmą. Tačiau kairiajame Dnipro krante Ukrainos gynėjai ne tik laikosi, bet ir viena po kitos šienauja ruskių šturmo grupės. Jų nuostoliai su kiekvienu mėginimu čia sudaro apie 70%. Agresorių nuostoliai būtų gerokai didesni, jei ne šaudmenų deficitas. Tad kol Europos ginklų pramonė didina šaudmenų gamybos pajėgumus, Čekija ėmėsi iniciatyvos aprūpinti Ukrainą šaudmenimis iš trečiųjų iš pasaulio šalių. Su Europos Sąjungos šalių palaikymu Čekija nupirko 800 tūkstančių artilerijos sviedinių ir žino, kur dar beveik tiek pat galima gauti. Čekai neatskleidė, kas yra šaudmenų tiekėjai, tačiau prasitarė, kad tarp jų gali būti ir Putino draugelių. Tuo metu Europos diplomatijos vadovai aptarė, kaip panaudoti Rusijos užšaldytus turtus Ukrainos naudai ir patvirtino sprendimą steigti Ukrainos paramos fondą Europos taikos rėmuose. Taip pat sutarė dėl sankcijų asmenims atsakingiems už Aleksejaus Navalno nužudimą, o grupė šalių iškėlė norą įkalti naujas sektorines sankcijas Baltarusijai. Gabrielius Landsbergis Europos Sąjungos urmų susitikime paragino kuo greičiau pradėti derybas dėl Ukrainos narystės bendrijoje. O neformalioje diskusijoje, kur nuotoliu dalyvavo ir JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas, Landsbergis ragino ištrinti raudonasias linijas ir imtis ryštingų veiksmų siekiant pagelbėti Ukrainai. Tačiau analitikai sako, kad reikia mažiau sukti galvą dėl raudonų linijų, nes Putka ir taip galvoja, kad jos peržengtos. Vis dėlto Putkos kalbos apie peržengtas raudonasias linijas greičiausiai yra informacinės operacijos skirtos atgrasyti Ukrainos ir vakarų veiksmus. Tad kol vienas manijakas nenuilsdamas braižo raudonas linijas, o kiti susispietę bijo pajudėti, Ukraina imasi modernizuoti šaltojo karo laikų prieš lėktuvinės gynybos sistemas. Aštuntajame dešimtmetyje pagamintai ir modernizuotai sistemai Strela 10 bandymų metu pavyko numušti rusų dronus Zala, Lancet ir Supercam. O kad Ukrainai būtų lengviau kovoti pasikinkius antikvarinę ginkluotę, skambinkite 1482 ir paremkite jos karius. Premjerė Ingrida Šimonytė Gitanui Nausėdai pateikė naujo krašto apsaugos ministro kandidatūrą. Kaip visi tikėjosi, iš šias pareigas siūlomas Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, buvęs Murzos nacių partijos narys bei Žalgirio futbolo klubo fanas Laurynas Kasčiūnas. Kasčiūnas jau matuoja skėdę ir kalba apie artėjančius darbus. Jo nuomone, pirmasis uždavinys būtų į derybas dėl Lietuvos gynybos sugražinti pabėgusią opoziciją. Tačiau opozicija nežada kalbėtis. Dėl dviejų priežasčių. Pirmoji.
Kol nėra ministro krašto apsaugos, turbūt prasmė kalbėti apie strateginius sprendimus yra minimali.
Antroji.
Trys dienos iki pasitarimo dėl gynybos finansavimo atleisti krašto apsaugos ministrą ne visai atitinka viešai deklaruotą nusiteikimą, kad yra norima susitarti ir norima atrasti sprendimus.
Demokratų frakcija vardan Lietuvos kreipėsi į prokurorus prašydama pradėti ikiteisminį tyrimą. Kasčiūnas ne tik galėtų suvienyti politikus, jis taip pat patinka prezidentūrai. Taip bent jau tikina Nausėdos patarėjas Kęstutis Budrys, girdamas Kasčiūno patirtį ir srities išmanymą. Tiesa, panašu, kad planuoto rokiruoti neįvyks. Seimo pirmininkė skeptiškai vertina Anušausko atėjimą į NSGK pirmininkus vietoje Kasčiūno. Pasak jos, problemų ne tik kelia nueinančio krašto apsaugos ministro kaltinimai dėl neteisėto lobizmo, bet ir jo greitis bei efektyvumas. Panašiai kalba ir jos partijos kolega Eugenijus Gentvilas, kaip ir mažieji koalicijos partneriai laisviečiai. Kita vertus, neįmanoma paskirti žmogaus į postą, kurio jis nenori. Anušauskas kartoja, kad neketina net pretenduoti, nes jei taptų komiteto vadovu, kiekvienas jo paklausimas ministerijai atrodytų dviprasmiškas. Taigi labai logiška, kuriam laikui ataušti. Įdomu tai, kad Seimo koridoriuose jau skamba neoficialūs sveikinimai kitam konservatoriui, NSGK nariui Arvidui Pociui. Net ir pats Kasčiūnas yra įvardijęs Pociu kaip galima savo įpėdinį. Ne tik dėl darbo NSGK, bet ir dėl to, kad jis buvo kariuomenės vadu. Tuo tarpu jo ekscelencija rimtai reaguoja į tai, ką pasakė Anušauskas. Po besitraukiančio ministro užuominų apie galimą korupciją krašto apsaugos sistemoje, prezidentas aptar šią informaciją su STT vadovu ir generalinė prokurore. Finansų ministrė Gintarė Skaistė vyriausybei pateikė 4 pasiūlymus, kaip gynybai surinkti apie 400 milijonų eurų. Tačiau be plataus susitarimo nieko nebus. Nors Šimonytė sako, kad ir be opozicijos išsivers. Kilus nepasitenkinimo bangai dėl tarpinių mokinių patikrinimų užduočių, ypač dėl fizikos ir matematikos B lygių patikrinimų, Švietimo mokslo ir sporto ministerija bei Nacionalinė švietimo agentūra sulaukė didelės kritikos. Ministras pradžioje bandė atsistatydinti. Nepavyko. Teisinasi, kad tarpiniai patikrinimai te buvo eksperimentas. Tačiau jis nesutinka naikinti šio eksperimento rezultatų. Pasak Jakšto, tai būtų nesąžininga rezultatais patenkintų mokinių atžvilgių. Nacionalinė švietimo agentūra paskelbė pirmuosius tarpinių 11-okų patikrinimų rezultatus. Deja, tačiau bendras matematikos A lygio patikrinimo vidurkis neperkopė pusės maksimaliai galimų surinkti balų. Bendras surinktų taškų vidurkis siekia 8,5 iš 20 galimų. NSA bando sukti uodegą ir manipuliuoja duomenimis. Pasak jų, daugelis mokinių surinko pusę ir daugiau galimų taškų, o tai rodo gerą pasiruošimą. Pasak Dainiaus Dzindzalietos, matematiko, 2 kartus ruošusio brandos egzamino medžiagą, A lygių besimokę mokiniai iš tarpinio patikrinimo vidutiniškai surinko 42% galimų taškų. Norint išlaikyti egzaminą iš visų 3 dalių, reikia rinkti 35% visų taškų. Taigi mokiniai ne gerai pasirengė, o vos išlaikė. Mano čia viskas su tais tarpiniais. Oi, ne. Vakarykštis NSA padarė dar vieną feiliuką. Šį kartą su anglų kalbos egzaminu. Agentūra likus dienai iki egzamino mokykloms išsiuntinėjo laiškus su užduočių sąrašu. Mokiniai skundėsi, kad jie intensyviai ruošėsi audiovizualiniai užduočiai, o paskutinę akimirką sužinojo, kad jos nebus. Jos ir nebuvo. NSA teisinasi, kad jokių pakeitimų nebuvo. Kitaip tariant, mokytojai ir mokiniai iš pateiktos informacijos susidarė įspūdį, jog užduotise nebus audiovizualinės užduoties. Kiti manė, kad bus, o NSA teisinosi, kad čia buvo tik priminimas. Kaip ką daryti? Tai su komunikacija ne tik vyriausybei problemos matosi. Šeštadienis sakęs, kad padarė klaidą, skirdamas Jakštą švietimo ministru, dabar prezidentas Nausėda nuleido garą ir teigė, jog bet koks naujas ministras vargu ar kažkokius stebuklus įgyvendintų. Taigi, tiek premjerė leidžia ministrui kartu su komanda spręsti susidariusią situaciją, tiek šalies vadovas sako, kad ministras turi paskutinį pasitikėjimo kreditą. Be to, neapykantos banga kyla ne tik dėl eksperimentavimo, bet ir dėl paties įvardinimo tarpinis patikrinimas. Mat iš tiesų, tai yra dalis brandos egzamino, kuris įprastai vyksta 12 klasės pabaigoje. Vadinamasis tarpinis patikrinimas yra dalis brandos egzamino, mat pastarasis nuo šiol laikomas dalimis. Ir jau dabar matosi, kad eksperimentai nevykia. Rytoj dar bus vokiečių kalbos eksperimentas, ketvirtadienį informatikos, penktadienį laukia tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros eksperimentai. Stiprybės jums, moksleiviai. Blitz naujienos, money, money, money. Donaldui Trumpui gresia turto areštas. Kandidato JAV prezidentus advokatai pripažino, kad jis neturi pinigų susimokėti 464 lemų dolerių baudos. Donaldas ketina sprendimą apskųsti, bet pirmiausia, jis turi pervesti pinigus į apeliacinio teismo sąskaitą arba sumokėti visos sumos užstatą. Tačiau padėtį apsunkina tai, kad 30 draudimo bendrovių atmetė jo pagalbos prašymus. Turto areštavimas gali prasidėti jau ateinantį pirmadienį. Pritarta naminukės legalizavimui. Per metus kaimo turizmo sodybose bus galima pagaminti 100 litrų naminio alkoholio iki 65 laipsnių stiprumo. Be to, 100 litrų per metus tai jau 10 kartų mažiau, negu buvo siūlyta anksčiau. Be to, tokia naminukė negalėtų būti parduodama, o prieš ją gaminant likus 48 valandoms iki gamybos pradžios, apie tai informuoti reikėtų Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą. Už tokio įstatymo pataisas balsavo 60 Seimo narių, prieš buvo 22, o 27 susilaikė. Po paviešinimo, kad į Lietuvą turintis atvykti žymus italų atlikėjas Pupo Kremliuje surengė koncertą su Rusijos žvaigždėmis, kilo šaršalas ir buvo sprendžiama, ar nebūtų verta atšaukti ir šios parkritusios žvaigždės pasirodymo. Vis dėlto renginių organizatoriai Legacy In žengė tvirtą žingsnį ir atlikėjas Pupo bus pakeistas kitu atlikėju. Išdavikai Lietuvoje nepageidaujami. Nevalia pamiršti, kad egzaminai iš tikrųjų žiaurų stresą kelia. Pasidalinkit jūs, kaip jūs tvarkote su stresu. Egzaminu, nežinau, santykių stresu ar visais kitais jūs užklumpančiais stresais. Aš tai, pavyzdžiui, valgau. Komentarų metas. Trečiadienį kolega Paulius skelbė konkursą, kurio metu jūs galėjote laimėti kilograminį jami kovotojo kebabą. Žiūrovams reikėjo parašyti, kaip greitai tokį suvalgytų ir šiaip kokioje neįprasčiausioje vietoje ar kokiomis aplinkybėmis yra valgę kebabą. Taigi, laimėtų kebabu gali pasidžiaugti mūsų žiūrovas Jonas Krakauskas 706, kuris sako, kad nėra čia ko skubėti, reikia pasimėgauti ir valgyti. Bet visgi ryti jam yra tekę. Vairuotojas su kebabu į autobusą neįleido. Aišku, Jonai tokio kulinarinio šedevro juk nepaliksi. O žiūrovas Not What rašo, kad kebabas jam tapo net tradicija po naktinės darbo pamainos praskaidrinančią rytus. Nu labai miela. Kaip ten dainuodavo anksčiau? Tamsa pasitraukė, kebabas pakyla. Na čia senesniems žiūrovams šitas insaidas. Tikimės, kad po naktinės pamainos valgysi laimėtą kebabą ir žiūrėdamas tiek žinių. Ir paskutinis išrinktasis mūsų laimėtojas Mindaugas LT sako, kad žiūrint Laisvės TV žinias kovotojo kebabas lengvai pralaimėjo kovą prieš Mindaugą. Taigi Mindaugai tą progą galėsi šaut antrą raundą. Sveikinu dar kartą visus tris komentatorius laimėjusius jami 8,5 euro vertės kovotojo kebabo kuponą. Kuponas gali būti panaudotas savitarnos kasose arba pateikiant užsakymą internetu iki metų pabaigos. Laimėtojus kviečiu kreiptis paštu daniele@laisvės.tv. Ir pasidalinęs geromis žiniomis, šiandien su jumis jau atsisveikinu. Čia buvo Dominikas. Iki kitų smagių kartų.